Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 19 dekabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglasangiz bo'ladi. Kurd jangchilari islomiy davlatdan katta yerlarni tortib oldi. Peshovardagi xuruj ortidan Pokiston armiyasi 58 jangarni yo'q qilgan.
Bu saylov haqida uncha ham ko'p yaxshi ko'proq informatsiya bilishmaydi. Menga xuddi bir tasodif, biroq shuni hali juda majburiyatli ishga ovoz berayotgan.
O'zbekistonda shu yakshanba parlament saylovlari. Xorijda yashovchi fuqarolar nima deydi?
There appears to be a situation in some of the Gulf countries. It's causing concern about lone wolf attacks.
Liviyadagi urush alanga olishi butun mintaqani ostin-ustun qilishi mumkin deya ogohlantiradi Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika rasmiylarining aytishicha, Iroqdagi havo hujumlarida Islomiy davlat guruhining 3 yetakchisi o'lgan. Kurd jangchilari ham sunni ekstremist guruhga qarshi kurashda salmoqli yutuqlar haqida xabar beryapti. Amerika mudofaa vazirligining bildirishicha, natijada Islomiy davlat bugun Iroq va Suriyada avvalgidek erkin harakat qila olmayapti. Yo'q qilingan 3 qo'mondonlar Hoji Mutas, Abdal Bosit va Radvin Tolib ekani ma'lum. Ular Islomiy davlat guruhi sardori Abu Bakr al-Bag'dodiyga yaqin kishilar bo'lgan. Pentagonning aytishicha, bu shaxslar noyabr o'rtalari va dekabr boshida o'tkazilgan havo hujumlari paytida yo'q qilindi.
Today we concluded an operation that we started yesterday morning. And this is an operation that happened under the auspices of
Shuningdek, payshanba kuni kurd qo'shinlari Islomiy davlat nazoratidagi 8 qishloqni qaytarib olgan. Bundan tashqari tog'li mintaqada ozchilik diniy guruh yazidiylarni jangarlar qamalidan xalos etishgan. Kurdlarning peshmerga jangchilariga Amerika boshchiligidagi koalitsiya havodan yordam beryapti. Pokistonning Peshovar shahrida shu hafta toliblar maktabga hujum qilgani ortidan piyoda qo'shinlar va havo kuchlari 58 jangarni yo'q qildi. Mamlakat 3 kundirki motam tutayotgan bir paytda Xaybar viloyatida armiya jangarlar manziliga hujum qildi. Balujiston viloyatidagi boshqa bir operatsiyada yana 8 jangari, jumladan Taliban qo'mondoni o'ldi. Peshovar shahrida harbiylarga qarashli maktabda seshanba kuni ro'y bergan qatlom jahon nahlini dahshatga soldi. Voqeadan keyin bosh vazir Navoz Sharif o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriy chekloni bekor qildi. Payshanba kuni Pokiston armiyasi rahbari 6 nafar ashaddi terrorchiga oliy jazo belgiladi. Armiya bu odamlarning ism-sharifini ma'lum qilmayapti. Mahalliy matbuotning yoritishicha, ularning shaxsi o'limidan keyin e'lon qilinishi mumkin. Bu qaror apellyatsiya qilinmaydi va mahbuslar tez kunda dorga osilishi kutilyapti. Mahbuslar Ravalpindi shahridagi harbiy bazaga hujumga va sobiq prezident Parvez Musharraf hayotiga suiqasd qilishga urinishga aloqadorligi aytiladi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro amnistiya va Human Rights Watch tashkilotlari bosh vazir Navoz Sharifning qarorini tanqid qilmoqda. Pokistondagi muammoni hal qilmaydi bu tashabbus deb hisoblaydi huquq tashkilotlari. Falastin ma'muriyati BMT xavfsizlik kengashiga maxsus rezolyutsiya loyihasini yo'lladi. Unda Isroil bilan tinchlik muzokaralarini bir yoqli qilishga bir yil tugal muhlat berish, 2017-yilgacha Isroildan Falastin yerlarini butunlay tark etish so'raladi. Isroil nazarida bu taklif xoraga ko'proq sovuqchilik olib kiradi xolos. Falastin davlati taqdiri bir yilda hal bo'lishi kerak deyiladi Falastin nomidan Iordaniya taqdim etgan rezolyutsiyada. Hujjat ma'qullanishi uchun kengashning 15 a'zosidan 9 nafari rozi bo'lishi kerak, biroq BMD xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi veto qo'yishi mumkin. Veto huquqiga egalar Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Qo'shma Shtatlar. Amerika yaqin ittifoqchisi Isroilni nishonga oluvchi har qanday hujjatga veto qo'yib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. AQSh prezidenti Barak Obama, Misr rahbari Abdul Fattoh al-Sisi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishga, Misr xalqining xohishlarini qondirishga chaqiryapti. Ikki prezident payshanba kuni telefonda gaplashib oldi. Barak Obama Misrdagi ommaviy sudlar, jurnalistlarni va faollarni qamashlar hamda nodavlat tashkilotlarining maqomini xavotir bilan tilga oldi. Misrda shoshilinch kechgan sudlarda yuzlab muxolifatchilar o'limga mahkum qilindi. Qator jurnalistlar uzoq muddatli qamoq jazolarini o'tayapti. Barak Obama bu mamlakatda terror xurujlarida jabr ko'rgan fuqarolarga ham hamdardlik bildirdi. Amerika rahbari terrorizmga qarshi kurash va regional xavfsizlikni mustahkamlashda Misr bilan ishlashda davom etamiz, deyapti. Abdul Fattoh al-Sisi hukumat ishga tushganidan beri davlat tepasida nag'darilgan sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlariga qarshi kampaniya avjida. Ommaviy ravishda qamoqqa olishlar davom etyapti. Ayniqsa, muxolifat, xususan Mursining musulmon birodarlar partiyasi a'zolari turmaga tashlanyapti. Va oxirgi xabar. Prezident Barak Obama Sony Pictures kinokompaniyasiga uyushtirilgan kiberhujumlarni tanqid qilmoqda. Xurujlar natijasida Gollivudning bu kinostudiyasi Shimoliy Koreya haqidagi yangi filmni ekranlarga chiqarmaslikka qaror qildi. AQSh hukumatidagi manbalarning bildirishicha, Sony'ga hujumlar ortida kommunistik davlat turibdi. Kiberxurujlar natijasida kinostudiyaning shaxsiy hujjatlari va xodimlarning elektron maktublari internetga yoyilgan edi. Rasmiy Pxenyan intervyu nomli bu filmni qoralab, terrorizm va urushga tenglashtiryapti. Biroq kiberhamlaga aloqamiz yo'q, deydi rasmiylar. Kommunist davlat Sony'ga hakerlik hujumlari uyushtirgan odamlar Shimoliy Koreya hukumatining sodiq tarafdorlari bo'lishi mumkin, deyish bilan cheklandi. Komediya janridagi bu filmda Amerika razvedkasi ikki jurnalistni yollab, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unni o'ldirish bilan vazifalantiradi. Film shu yilning 25-dekabrida ekranlarga chiqishi kerak edi. Hakerlar esa shu hafta e'lon qilgan bayonotida kinoteatrga borganlarni qaroringizdan afsuslanasiz hali deya ogohlantirgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Savollar va takliflar uchun ham manzilimiz bor. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtonda ertalab soat 10 dan 10 daqiqa o'tyapti. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. O'zbekistonda shu yakshanba parlament saylovlari. Xorijda yashayotgan fuqarolar fikriga quloq solamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviyadagi vaziyatni tinchlantirish uchun xalqaro sa'y-harakatlarni kuchaytirishga undayapti. Barak Obama ma'muriyati diplomatiya sohasida tajribasiz shaxslarni elchi etib saylayotgani uchun tanqid ostida. Shu to'g'rida qoling. O'zbekistonda shu yakshanba parlament saylovlari o'tadi. Xorijda yashovchi fuqarolar uchun 4 partiyadan bittadan nomzod taklif etilgan. Amerika ovozi ayrim o'zbekistonliklar bilan gaplashib, ularning saylovga munosabatini tingladi. Odil Ruzaliyev mavzuni davom ettiradi.
Amerikadagi o'zbekistonliklarni saylovga jalb etishda Washingtondagi O'zbekiston elchixonasi bu yil faol ish olib bordi. Xususan bir necha fuqaro bilan elchixonada uchrashuv uyushtirilib, saylov ahamiyatiga urg'u berildi. Biroq nomzodlar bo'yicha ma'lumot jarayonga bir hafta qolganda tarqatildi va bu axborotni elchixona bilan aloqasi bor fuqarolargina olgan.
Shaxsan men o'zim va bilaman, ancha man biladigan bolalar yo'q, men o'rtoqlar, hali bir-ikki qarindoshlar yo tanishlar. Ular bu saylov haqida muncha ham ko'p yaxshi ko'proq informatsiya bilishmaydi. Kimlar hali nomzodlarni umuman nima haqidaligida ko'p informatsiya bilmaydi. Shuning uchun masalan, men agar o'zim borsam agar, ya'ni ovoz bersam agar, menga xuddi bir tasodif biron kishini hali juda majburiyatli ishga ovoz berayotganday his qilaman. Shuning uchun balkim bora olmayman, masalan, men ham bilaman va ikkita tanishlar ham ular borish niyati yo'q.
Alisher Eshonqulov Maryland shtatida turadi. Uning aytishicha, nomzodlar haqida ma'lumot yetarli emas. Ularning dasturlari mavhum.
Bilasizmi, men keyin shundan keyin o'zim bir qidirish qilib ko'rdim internetlarda nimalarda, hali bor ekan. Ular haqida informatsiyalar, qayerda yashaganlari, qayerda ishlaganlari bor ekan. Lekin baribir menimcha yana ko'proq informatsiya bo'lishi kerak. Masalan, ular olib kelayotgan, o'sha nomzodlikka olib kelayotgan birga haligi loyihalarimi, haligi ularning ishga kelgandan keyin masalan niyatlarimi, haligi planlarimi, mana shunaqa narsalar bo'lishi kerak.
Nyu-Yorklik Dilshod Zokirov ham saylov haqida ma'lumot kam va nomzodlar tashviqot ishlarida sust bo'lganini hamda Amerikadagi o'zbeklar bilan umuman aloqa qilmaganini qayd etdi.
Birinchidan, u yerga kelish balki imkonsizdir hozirgi kunda. Masalan, konsuls va yoki elchixonadan foydalanadi. Mana hozirgi kunda bitta quvontirgan narsa, o'sha yosh nomzodlar internetdan juda ham, masalan, Facebook sahifasi yoki veb-saytlar orqali juda ham faol ishtirok etayotgani bu quvonarli hol. Lekin chet elda, masalan, men chet elda yashayotgan o'zbekistonlik sifatida o'zim ovoz bermoqchi bo'lgan nomzod haqida hech narsa bilmagandan keyin bunga ovoz berish birinchidan bir qiziq emas, ikkinchidan uni nima qilayotganidan men bexabar bo'lib ovoz berishdan foyda ne degan bir fikr tug'iladi. Agar juda ham kelishi shart emas, lekin masalan o'zini dasturlarini videorolik orqali yoki o'sha balkim bir emaillar orqali yoki ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda muammolaring nima, O'zbekiston bilan aloqalarni kuchaytirish yoki yengillashtirish uchun nima muammolar, nima qilib bersak sizlarga yaxshi bo'lardi degan savollarni bersa, o'zidan o'zi o'sha nomzod ko'proq ovoz olish natijada g'olib chiqish imkonini tug'dirardi o'zidan o'zi. Lekin afsuski hozirgi kunda ko'pchilik chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar har xil yo'llar bilan O'zbekistonga ozmi ko'pmi yordam berib kelyapti. Bu narsa hukumatga birinchidan o'zbekistonliklar uchun va xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar uchun juda ham qulay kelgan bo'lardi. Afsuski biz bironta nomzodning orasida bunaqangi xatti-harakat ko'rmadik.
Virginiya shtatidan Aloxon Xo'jayev Amerika va umuman chet eldagi o'zbekistonliklarni qiynayotgan bir ikkita muhim masala bor deydi. Uning aytishicha, deputatlikka nomzodlar ana shu muammolarni hal qilishga va'da berib, xorijdagi saylovchilar ovozlarini qo'lga kiritishi mumkin edi.
Endi asosiy muammolardan biri, ham to'qnashadigan masalalardan biri, masalan, O'zbekiston pasportiga tegishli masala. Pasportni o'zgartira olmaydi. Yoki avirni cho'zib ketib Toshkentga borib, O'zbekistonga borib qaytib, avirni o'zgartirish kerak. Shunaqa chegaralar ko'pki, bu yerda O'zbekiston elchixonasida qilsa bo'ladi, hamma masalan boshqa davlatlar hammasi shu yerda elchixonada qiladigan narsalarni bu yerda qilmaydi. O'sha narsalarni agar qilib beraman deb va'da bersa, biz bunga rozi kelsa, masalan, sopatini ko'p odamlardan eshitganman, hammasi shunaqa odamni saylab quvvatlagan bo'lardi deputatlikka.
Aloxon uchun bu saylovlar birinchisi. U rafiqasi bilan birga elchixonaga borib ovoz bermoqchi.
Saylovlarga birinchi marta qatnashdim, вообще o'zim 30dan oshgan bo'lsam ham o'zim xursandman shunga qatnashayotganimga. O'shaning uchun o'zim uchun birinchi marta bo'layotgan anaqa voqea. Hali hech qachon qanaqa saylovga qatnashmaganman va taklif qilinmaganman. Bu gal lekin elchixonaga qoil qolsa bo'ladi, shu hamma odamlarni to'plashga harakat qilishdi. Meni ham o'sha anaqasida chaqirib, kelinglar hammanglar eshitmaganlarga eshitinglar deb aytishdi.
Nomzodlarga kelsak, aynan xorijdagi o'zbekistonliklar uchun 4 kishi taklif etilmoqda. Adolat partiyasidan 35 yashar huquqshunos Rustam Tangaboyev, Xalq demokratik partiyasidan 51 yashar pedagog Feruza Madaminova, Liberal demokratik partiyadan 38 yashar pedagog Aziza Qosimova va Milliy tiklanish partiyasidan qayta saylanishga umid qilayotgan 51 yoshli filolog Azamat Ziyo. O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotnomada ularning qisqacha tarjimai holi va umumiy qarashlari keltiriladi. Ammo nomzodlarning dasturi xususida hech bir axborot yo'q. Bu insonlar haqida umrida eshitmagan, qilgan ishlardan xabari bo'lmagan saylovchilar nimaga asoslanib va qay biriga ovoz berishi mavhum. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviyadagi vaziyatni tinchlantirish uchun xalqaro sayyoh harakatlarini kuchaytirishga undayapti. Bu davlatda urush alanga olishi butun mintaqani ostin ustun qiladi, deya ogohlantiradi xalqaro tashkilot. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Liviyada islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlaydigan jangarilar borligi muammoning bir qismi xolos. BMT hokimiyatga da'vogar barcha taraflar bilan muzokara olib boryapti.
This of course has to be done through the involvement of all the armed groups.
Albatta, tinchlik muloqotida barcha qurollangan guruhlar ishtirok etishini istaymiz. Ammo terrorchi deb belgilangan to'dalar bundan mustasno, deydi tashkilotning maxsus vakili Bernardo Leon. To'qnashuvlar sabab Liviyaning ikkita katta neft portida ish to'xtagan. Islomiy davlat tarafdorlari vaziyatdan foydalanib, trening lagerlari tashkil etdi, deydi rasmiylar. Country Risk Solutions consulting firmasi rahbari Daniel Wagnerga ko'ra, Liviyada islomiy jangarilarga qarshi kurash mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu davlatdagi Ansar al-Sharia guruhi o'zini islomiy davlatning bir qismi deb e'lon qilgan. So'nggi yillarda dunyoda jihodchi guruhlar soni deyarli 2 baravar ko'payib, 41 taga yetdi.
Extremist groups that exist in the world today.
Bu hozirda faoliyat yuritayotgan ekstremist guruhlarning soni. G'arbda bu to'dalarga qarshi kurash olib boryapmiz deb bong uramiz, lekin aslida strategiyamiz xom. Kurashni samarali deb bo'lmaydi, deb hisoblaydi Wagner. Gap shundaki, urushlardan charchab ketgan g'arb ommasi xorijdagi mojarolarga aralashishni ortiq istamaydi va o'z hukumatidan shuni talab qilmoqda, deydi mutaxassis. Agar Afrika va Yaqin Sharqda faollashayotgan jihodchilar hamkorlik qila boshlasa, buning oqibatlari qanday bo'lishini aytish qiyin.
If there is a coalescing of their objectives and their tactics.
Ular umumiy bir maqsad sari harakat qilib, taktika va ish uslublarini muvofiqlashtirsa, hozirgi vaziyat aslida holva ekanini darrov tushunamiz, deya sharhlaydi Daniel Wagner. Islomiy davlat guruhi Suriya va Iroqda katta hududlarni bosib olib, garovdagi chet el fuqarolarini xalqaro jamoatchilik ko'zi oldida birma-bir qatl etdi. Endi boshqa to'dalar ham ergashib unga qo'shilish harakatida. G'arb hozircha havo hujumlari bilan cheklanyapti. Iroq armiyasi hamda Suriyadagi muxolifatga yordam ko'rsatyapti. Islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga qo'shilgan ayrim hukumatlar ham bosim ostida.
There appears to be a situation in some of the Gulf countries.
Fors ko'rfazi bo'yidagi ayrim davlatlarda shunday vaziyat vujudga kelganki, Iroq yoki Suriyaga hech bormagan, ammo islomiy davlat faoliyatini ma'qullaydigan odamlar yakka o'zi hujumlar uyushtirmoqda, deydi tahlilchi Giorgio Cafiero. Saudiya Arabistoni kabi mazhablar aro ziddiyat kuchli bo'lgan mamlakatlarda islomiy davlat tarafdorlari bu guruhdan buyruq ola boshlash ham mumkin, deya ogohlantiradi u.
The real threat is that individuals
Haqiqiy tahdid shundaki, qirollikda ayrimlar guruh tomonidan mustaqil ravishda hujumlar uyushtirishi mumkin. Bunday tahdidga qarshi kurashish juda qiyin. Hukumat deyarli hech narsa qila olmaydi, deydi Kafiero. O'tgan oy Birlashgan Arab Amirliklari va Misrning Liviyadagi elchixonalari oldida bomba o'rnatilgan avtomashinalar portladi. Islomiy davlatga qarshi kurash, deydi ekspertlar, Liviyani ham o'z ichiga olmog'i lozim. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Barak Obama ma'muriyati diplomatiya sohasida tajribaga ega bo'lmagan shaxslarni xorijiy davlatlarga elchi etib saylayotgani uchun tanqid ostida. Seriallar prodyuserining Vengriyaga bosh diplomat etib tayinlangani ayon bo'lgandan keyin bu tanqidlar yanada avj oldi. Nabahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Prezident saylovlari chog'ida nomzod uchun katta mablag' ajratgan yoki to'plagan odamni biror davlatga elchi etib tayinlash AQShda azaldan siyosiy odat. Rahbar o'z homiylariga shu tariqa rahmat aytadi.
Janob Barber, Islandiyada bo'lgansiz, to'g'rimi?
Yo'q, shu kungacha bunday sharaf menga nasib etmagan.
Janob Sony, siz Norvegiyada bo'lganmisiz?
Hech qachon.
Nomzodlar Obama saylovoldi kampaniyasiga katta hissa qo'shgan. Xo'sh, elchi lavozimining narxi qanday? $500,000 yoki undan ham ko'proq, dedi ekspert Shila Kramholz.
The unfortunate reality though is that
afsuski, bu nomzodlarning ba'zilari lavozimga mutlaqo loyiq emas, ammo ularni muhim davlatlarga elchi etib tayinlashmoqda. Ular boshqa malakaliroq nomzodlarni ortda qoldirdi, chunki saylovoldi kampaniyasida partiya uchun katta mablag' yig'a olgan.
Diplomatlar uyushmasi rahbari Robert Silverman dediki, bunday amaliyot AQSh manfaatlari uchun tahdid, strategik xato, elchilik chuqur bilim, tajriba talab qiladi, dedi.
It's one thing to be sending
diplomat bo'lib hech qachon ishlamagan odamni kichik orol davlatga yuborish boshqa gap. Masalan, Tuvaluga. Bu davlat bilan munosabatlarimiz doim yaxshi bo'lgan. Biroq hech qanday tajribasi yo'q odam Vengriya kabi davlatga elchi etib tayinlansa, bu tashvishlanarli.
And we have concerns with that.
Xo'sh, prezident Obama Vengriyadagi elchi lavozimiga kimni tanladi? Seriallar prodyuseri Colin Bellni. Shu oyda uning nomzodi tasdiqlandi va xolangi respublikachilar, shu jumladan senator Jon McCain bunga qarshi edi.
Men bunday siyosiy qarorlar va ularning sabablarini juda yaxshi tushunaman, ammo gap neofashist diktator Vladimir Putinga o'z suvereniteti va mustaqilligini shundoqqina berib qo'yayotgan davlat haqida ketyapti axir. Biz esa seriallar prodyuserini tanlaymizmi bu lavozimga?
Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest Colin Bell ishni eplay olishiga ishonamiz, dedi. Prezidentning ko'ngli to'q.
Uning malakasi, salohiyatiga shubha yo'q. Elchi Bell prezident ishonchini qozongan va Qo'shma Shtatlar vakili bo'la oladi. U AQSh va Vengriya hukumati hamda xalqi bilan muhim aloqalarini davom ettira olishiga hech qanday shubha yo'q.
George Bush va Bill Clinton davrida ham diplomatiya sohasida tajribaga ega bo'lmagan odamlar elchilikka tayinlangan 30% hollarda. Obama davrida esa bu ko'rsatkich 40%ga yetdi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti va Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi O'zbekiston hukumatini barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilishga undayapti. Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya bu insonlarga ham taalluqli bo'lishi kerak deb hisoblaydi yuqorida tilga olingan tashkilotlar. Ular shuningdek, joriy yilning sentyabrida qamoqda o'lgan 37 yoshli Nilufar Rahimjonova ishini atroflicha tergov qilishga da'vat etyapti. Dunyoda eng uzoq qamoq muddatini o'tayotgan, qiynoqqa solinayotgan siyosiy mahbuslar, mustaqil jurnalistlar va faollar aynan O'zbekistonda, deydi Human Rights Watch tashkilotidan Stiv Sverdlov. O'zbekiston hukumati amnistiyadan foydalanib, asossiz qamalgan, uzviy huquqlardan foydalangani uchun ozodlikdan mahrum etilgan, qamoq muddati asossiz uzaytirilgan bu odamlarni qo'yib yuborsin, deydi ekspert. Konstitutsiya kuni munosabati bilan bu o'lkada minglab odamlar amnistiyaga tushdi. Bu afga ko'ra og'ir bo'lmagan jinoyatlarda ayblanib qamalganlar hamda ayollar va yoshi 60 dan oshgan mahbuslar qo'yib yuboriladi. Ammo siyosiy mahbuslar kamdan-kam hollarda ozodlikka chiqadi, hatto amnistiyaga tushadiganlar toifasiga kirsa-da. Amerika rasmiylarining aytishicha Iroqdagi havo hujumlarida Islomiy davlat guruhining 3 yetakchisi o'lgan. Kurd jangchilari ham sunni ekstremist guruhga qarshi kurashda salmoqli yutuqlar haqida xabar beryapti. AQSh mudofaa vazirligining bildirishicha, natijada Islomiy davlat bugun Iroq va Suriyada avvalgidek erkin harakat qila olmayapti. Yo'q qilingan 3 qo'mondonlar Hoji Mutas, Abdal Bosit va Radvin Tolib ekani ma'lum. Ular Islomiy davlat guruhi sardori Abu Bakr al-Bag'dodiga yaqin kishilar bo'lgan. Pokistonning Peshovar shahrida shu hafta toliblar maktabga hujum qilgani ortidan piyoda qo'shinlar va havo kuchlari 58 jangarini yo'q qildi. Mamlakat 3 kundirki motam tutayotgan bir paytda Xaybar viloyatida armiya jangarilar manziliga hujum qilgan. Balojiston viloyatidagi boshqa bir operatsiyada yana 8 jangari, jumladan Taliban qo'mondoni o'lgan. Peshovar shahrida harbiylarga qarashli maktabda seshanba kuni ro'y bergan qatlom jahon ahlini dahshatga soldi. Voqeadan keyin bosh vazir Navoz Sharif o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriy cheklovni bekor qildi. Payshanba kuni Pokiston armiyasi rahbari 6 nafar ashaddiy terrorchiga oliy jazo belgiladi. Falastin ma'muriyati BMT Xavfsizlik kengashiga maxsus rezolyutsiya loyihasini yo'lladi. Unda Isroil bilan tinchlik muzokaralarini bir yoqli qilishga bir yil tugal muhlat berish, 2017-yilgacha Isroildan Falastin yerlarini butunlay tark etish so'raladi. Isroil nazarida bu taklif oraga ko'proq sovuqchilik olib kiradi xolos. Falastin davlati taqdiri bir yilda hal bo'lishi kerak, deyiladi Falastin nomidan Yordaniya taqdim etgan bu rezolyutsiyada. AQSh prezidenti Barak Obama Misr rahbari Abdul Fattoh al-Sisini siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirishga, Misr xalqining xohishlarini qondirishga chaqirdi. Ikki prezident payshanba kuni telefonda gaplashib oldi. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.